Eta astelen honetan, bueltan da, aurtengoan ere, 2026 honetan lehenengo aldiz, kazetaritza ardatzen tartea, eta beraz, Peior Zelai, arratsaldeon.
Urte berri hon, esan.
Hori da, urte berri hon. Zer moduz hasi dugu urtea?
Ongi, ongi.
Ongi, oporretan hasi dugu urtea.
Bueno, opor gutxi, Egia esan, bian lanean egon nintzen, bostean ere bai, eta...
Opor gutxi beraz. Baina, opor gutxi, baina, bueltan da. Kazetaritza ardatz boletina, 37. Zenbakia da hau, eta urte honetan, gogor, eta indartxu jarraitzeko asmotan ez da?
Ala espero.
Hainbat kontu aipatu dituzu boletin honetan, atzoko boletinean, baita, bueno, iaztik hasten da boletina, iazko urtea irrepasatzeko formula batzuk. Ze motatan errepasatzen da urtea formula bakoitzean?
Bueno, formula asko daude. Eta, bueno, aurreko azkenengo zenbakian kasu batzuk, edo laburpen batzuk, edo sintesi batzuk aipatu nituen, baina beste batzuk aipatu gabe gelditu ziren, eta errekuperatu ditut. Batzutan ona da atzera begiratzea, ez? Eta aurrera, eta aldi berean, ez? Bizka, biak batera, eta hori da zenbaki honetan, boletien zenbakinetan, saiatu nahi zena, ez? Eta adibide batzuk aukeratu ditut, eta adibidez New York Timesena, eta berriarena, nahiko antzekoak direnako, kasualidades edo. Eta nola urteko albisteak hautatzen dituzte, kasu gehienetan dira, bueno, ikusienak izan direnak, ez? Edo, ez, hau jartzun handiena lortu dutenak, eta bar, eta, bueno, da, urtea berri ikusteko edo gogorazteko modu bat, ez. Beste modua da, irudien bidez, eta, bueno, enoi horten zen kasua, bueno, irudi bilduma ikusgarria lortzen dute, gauza politak egite dituzte, eta baita ere, zera, ez, historia bizualak bilduta ere bai, eta hor zer ikusi edo zer, bueno, behietatik sartzen den errepaso bada, ez. Eta aipatu dut beste kasu bat, eta berez ez da bilduma bat edo urtea errepasatzeko, baino bai aurteko, zera, aurreko urteko liburu baten kritika edo komentarioa, baino zea ez, irakurrenetakoa edo estimatuenetakoa izan dena, eta nola heltzen dion kazetariak horren iruzkina egiteari, ez? Eta oso modu, zera, narratiba bizuala hauekin, simplea, baino kontatzen ari den bitartean, ba, bueno, ikusten da pasarteak, eta azpimarratuta, edo hitz bat nabarmenduta, beste bat, eta, bueno, da irakurketa esperimental bat proposatzen duena, ez? Eta berriarenak antzekoak dira. Ez, ba, kasu honetan, nabarmentzen dugunetako gauza bada, urteko hitza zen izan den, ez, hilabete hitz bat aukeratzen da, eta gero bukaeran urteko hitza zera, ez, hori euskara taldeak egiten duen kontua da, eta aurten eskuin muturra hitza edo kontzeptua hautatu dute, ez. Eta gero gehien irakurritako albisten zerrenda ematen dugu, bi modutara, artikulo moduan esplikatuta pizka bat, kokatuta edo kontekstualizatuta, eta beste modu batera, ja zerrenda bizual batean errez ikusteko. Eta gero ikusentzunezkoen autaketa bat, eta baita ere infografien autaketa bat. Ez pixka bat, New York Timesen antzea.
Hor, itza, bueno, urteko itzarena, ze egiten du, taldeak aukeratu, edo izaten da, ea zein izan den gehien agertu den itza, edo aukeratu dut.
Aukeraketa bada, bai.
Mm-hmm. Bai, zehor, ikusi nuenan eskuin muturra esan nuen, hainbeste agertu da. Segurazki bai, eh?
Baino, baliteke, kopuru aldetik, hori begiratu daiteken gauza bada.
Mm-hmm.
Eta baliteke artikulu askotan agertu izana maiz, hitz hori ez.
Mm-hmm.
Nik beste bat aukeratuko nuke.
Zein aukeratuko zen okazuk?
Genozidioa.
Begira, baita ere.
Bai, baina, mm-hmm. bueno.
Bai. Hor, kurioso iruditu zitzaidan, abenduka pizkundea zela, eta baziren, ba, hilabete bakoitzari lotutakoak.
Hori da.
Bai. Beste Davide batzuk ere aipatu dituzu, errepaso honetan, edo, bai, bai, formula batzuk dituzte hauek ere. Reuters bai, da urrenga.
Reutersen kasuan, argazki bilduma bada, ez?
Mm-hmm.
Zia, ez? Eta, bueno, Reuters agentzia bada, eta orduan argazkilari pilo badauka, orduan hor aurrekoan Associated Press aipatu noen, eta oraingoan Reuters ez. Gero, semaforra aipatu dut, ba, egin duten errepasuan, ba, egin dut inkesta bat adituekin, eta eskatu dietena da esatea, aber, zertan, ze aurrikuspen egin zenuen iaz, eta zer ez duzu asmatu. Eta, bueno, bitxia da bizka bat, eta, bueno, provokatzailea, ba, amerikano hauek, pues, holako gauzek, entretenitzen dira. Eta, ba, gero, badaude beste, ba, Pointer, eta New Yorkerrena ere ondo dago, zera ez, boletinean egin dute bilduma, ez? Baina kasu honetan ez dira gehien ikusitakoak edo irakurritakoak, baizik eta denbora gehien, irakurtzen denbora gehien, zera eman duten artikuluak, ez? Eta New Yorker artikulak luzeak dira.
Hori esan behar, nuen? Luzea baldin bada bat ema, denbora gehien hori.
Bai, baina ia, de, bueno, kenduta zirako partekoak, eta gehienak neko luzeak dira, ez?
Mm-hmm.
Baina, bueno, horrela ordenatu dute zerrenda, ez?
Mm-hmm.
Eta gero, azkenik bildu dut zea Oxford zera, iztegiaren taldeak egiten duen aukerak eta urteko hitza zein den, eta kasu honetan hitza zeri zera lotuta dago kaseta hitzarekin o edabidekin eta bar eta horregatik ekarri dut eta iruditu zait oso interesgarria, bueno, zera salpenak dituzte, nola egiten duten aukerak eta azterketak egiten dituzte. Hau da, hitze hori ze bilakara izan den, zenbat erabili dan, eta baret, eta aukeratu dutena, ez dut oso onki esango inglesez. Bargo, raise bait, zera, ez? Esan nahi duena, ba, balio duena azerrea edo amorrua pizteko amua, ez? Edo, edo beita, edo karnata, edo zera, ez? Eta esaten dute, ba, urtean zehar, zera, ez, erabilera irukoiztu egin dela, ez, bizka bat azken. Eta horre, besteak beste horregatik aukeratu dutela, ez. Ba, gero eta gehiago erabiltzen ari dela, fenomeno bat islatzeko, ez. Eta fenomeno hori batez ere sare sozialetan zentratzen da, baina Davidetara iristen ari da, kasu honetan Erresuma Batuan, ba, bereziki, edo Estatu Batuetan, ingles iztunen herrialdetan, eta barez. Eta galdetzen du, eta ea no, noraino zabaldu den Davidetan, eta ber Euskal Herria iritsi den joera hori, ez, itz, horrek adiazten duen joera hori, ez, sortzeko edukiak, ba hori, ez, azerrea, jendearen azerrea pizteko, eta hortik, ba, interazioa, eta, eta ba, hor lako gauzak, ez.
Mm-hmm. Bai, egia, enintzen konturatua, baina gertatzen den zerbait da, sare sozialetan haserrea pizten duten edukiak geroz eta gehiago dira, agian batzuk egiten duten nahita eta beste batzuk, ba, besterik gabe, jendearen haserrea pizten dute, baina, bai...
Ematen du, bai, indartu dela nabarmen aurten.
Bai, enuke esango alare Euskal Herrira... Iritsi deneko oraindik, agian iritsi bai, baina ez du hainbesteko indarra hartu esango nuke. Agian batzuk haserretuko dira besterik gabe, baina batek daki. Ba, 2025 apur bat atzean utzita, 2026 aurreikuspenetara pasatu zara. Zer dira, jendeak egin dituen aurreikuspenak 2026 honetarako edo zer zerrendatu
bai,
dituzen?
Bai, aurreikuspen aurreko zenbakian aipatu nituen Nieman Lab ba, fundazioak edo egindako aurreikuspen bilduma eta kasu horretan azkenean izan omen dira 250 aurreikuspen.
Ara, joe.
Eta kasu honetan gutxiago dira, 21 dira zera ez, jurnalisme zera aldizkariak hau erresuma batukoa da egin dituena, ez? Eta hortik, ba bueno, joaera adierazten duten batzuk aipatu ditut, ez? Ba, bat, ikusten da adituek aipatzen dutela gai hori, ez? Eduki sortzaileak eta ze pisu eukiko duten, zenez, edo ba, ze joerak dauden, nola indartuko den, eta bueno, gai hori 2025 ere egondu dana. Eta gero badago noski adimen artifizialaren gaia eta adituetako batek aipatzen du bereziki gaia eta berak uste du hori adimen artifizialako tresna biek chatbot hoiek informaziorako ate nagusi bilakatuko direna 2026an, ez? Osea, hori normalizatuko dela. Gaur egun erabiltzen da, baina neurri txikian izan daiteke oraindik eta hori zabalduko dela asko eta bar, bueno, ikusiko dugu. Eta gero badaude beste kezka batzuk eta hori, norbaiteko kazetaritzaren prentsa askatasunaren inguruan, kazetarien segurtasunaren inguruan eta ba, joera izan daitekeela okertzera, ez? Urtea 2025 txarra izan da eta ba datorren eta oraingoa ba bide beretik omen datorrez. Zabalduko dela pizka bat, bueno, joera hori indartu dena estatu batuetan, eta bar, eta aipatzen du nola etxe zuriak sortu duen gaizki portatzen diren kazetarien zerrenda bat, eta publikatzen du webune batean, eta joaten da eguneratzen. Eta horrelako joerak erakusten dutena, pues, bueno, zabalduko direla, behar bada ez resuma batuen gobernuaren aldetik, baina bai paraleloki, do eskuinetik, eskuineko taldeek bultzatuko dutela, eta golako.
Gaizki portatzen direnak exe zuriaren arabera, ez da?
Bai.
Hor, bueno, puntu honetan 2026 begira aipatu duzu adimen artifizialaren inguruan, ba, bat emateki genduela ere ba, aurreikuspenen bat adimen artifizialarekin lotuta, baina adimen artifizialarekin jada izan dugu zenbait albiste Venezuelako gertakarien arira, ez da?
Bai, aipatu nahi izan dut, naiz eta oso gainetik, gaia, nik uste dut gauza gehiago egorako mango lukela, edo, bueno, baino eskatzen du, pues, aztertzea eta sakontzea eta denbora gehiago. Baino, zean, bi ikuspegitik, ez? Venezuelako krisia, deitzeko modu bategatik, ba, nola... berehala agertu diren irudi faltsuak, bideo faltsuak zera horren gainean, ez? Eta hortaz zera kasu honetan Frantziako aldizkari bada Estrategi kasetaritzaren mundua aztertzen duna, eta bar, bueno, hortaz kasu egin dio gaiari, eta jaso ditu pues, adibide batzuk, zenbait bideo nola sortu diren, eta argazki batzuk oso famosoak egin direnak, ez? Maduro esatu batetako lurretara iristen, baina Maduro faltxo base, baizik eta beste irudiekin montajea zen, eta guzti hori, eta oie, irudi horiek oi hartzun oso handia, eta ikusiak izan dira, ez? Nahaztuz benetakoa, eta gezurra, ez? Pixka bat, eta beste ikuspuntu batetik, La Vanguardiako kasetari batek egiten du astero boletin bat adimen artifizialaren inguruan, eta bera jaso du boletin hortan artifizial deitzen dena chatbotak, ChatGPT edo Gemini edo denarakoa, bizka nola portatu diren zea ez albistea ari buruz informazio emateko orduan. Hau da, jendea galdetu dionean ze gertatzen ari da Venezuela, ez? Lehenen gortutan eta egin dira proba batzuk eta bar. Eta badaude pues, batzuk oso gaizki, oso emaitza txarra eman dutena, gertatzen ari zena ukatuz, eta nahiz eta egon argitaratuta komunikabide askotan, edo izen honeko edo komunikabideetan, iturri fidagarriak izan daitezkenak, edo baita ere gobernuen prentsa oharrak egon arren eta bar, pues lehenengo orduetan GPT eta Perplexitik esate baterako ukatzen zuten hori gertatzen ari zela, ez? Hori zela hau bulo bat eta gainera arrazoitzen zuten zergatik zen posible olako bulo bat egitea eta ez dakit zer, bueno. Eta beste batzuk Cloud eta Gemini hobeto erantzun dute, ez. Orduan kasetari honek atatzen duen ondorioa da, pues oraindik naiz eta chatbot hauek konektatuta dauden internetekin eta bera teorian edozein galdera eginda interneteri galdetzen diote edo arakatzen dute erantzun baino lehenago, gaurkotasun edo azken orduko albistekin ez dute ongi funtzionatzen, ez dute ondo lehenesten zer den informazio ona eta zer den zera, ez dute ondo behar bezalako ondorioak ataratzen, ez? Eta beraz hobe informatzea edabidetan eta ez chatbotetan.
Bai, hor egia da Venezuelako, gertakarien arira zalantza asko egon zirela gauza askorekin eta nikuste inteligentzia artifizialak, adimena artifizialak honetan eragina ere izan zuela hori. Esan duzun irudi horiek agertu zirela edo bai, egia da egontzela ni laneko nintzen egun horretan eta zalantza asko ze agertzen zen eduki desberdin pila bat, baina inorketzekin zertzen egia eta horrelakoetan, ChatGPT edo Perplexity bezalakoek ukatzen baldin badute asko ez du laguntzen honek, ez da.
Hori da.
Hortikan, kazetaritza ardatz buletinaz aritu zara datu batzuekin, ez da?
Bueno, urtea, lehengo buletinaren lehengo urtea maituta, buretu zitzaidan, balantze moduan kontatzea jendeari, zenbat jarraitzaile dituen buletinak, eta beste daturen bat, ez? Besterik gabe, eta baino, orduan, dagoeneko 514 arpidedun daude, ez? Gaurko egunarekin. Igandean 11 ziren, posten 11. Eta urte bukaeran 488, ez? 500 langa pasatu dugu, eta oso pozik. Eta, jarrai dezala bizkanakan zabaltzen eta barez.
Bai.
Baina nik uste dute baliagarri esan daitekena, eta horra ipatzen du bukaeran, nik gustatu litze dake bizkat boletinan, aurreko boletinetan, argitaratutako edukiak eta referentzia guztiak, eta bar, eskura, modu eskuragarri batean egotea, ez, jendearen txat, ez. Eta nekoan pentsatuta, ba, sortzea horri alde bat, hori jasotzen dana, baina neko komplikatu denez, oa indik ez dugu egin, baino, sortu dut tabla bat Google Drive-en, eta hori konpartitu dut mundu guztiarekin. Eta hortik zar daiteke publikatutako, argitaratutako zenbaki guztietara, ez? Ba, errekuperatu daitezke, eta hor, eta ba, bakoitzean badago, bueno, ze gaiak landu diren bakoitzean, eta orduan, pues nahi zen eskero gauzak arakatu edo bilatu, irakurri nuen noizbait zerbait, eta begiratu nahi dut, baina bueno, pues hor errezago topako.
Eraz, gure entzulek nahi baldin badute, ba, hemen aipatutako zerbait gogoratzen badira, ez badute ongi oroitzen edo, ba, baduzue non bilatua. Bueno, eta bestela, ba, zeurrabidean igotzen dugu webgunera, eta hor ere entzun dezakezue, nahi baduzue. Eta amaitzeko edo irakurgai interesgarri batzuk aipatu dituzu urteko lehenengo irakurgai interesgarriak. Zeintzuk dira hauek edo zein aipatu nahi dituzu?
Pues beti arazo bada. Pilatxetirako gauza interesante desente ez. Eta gertatzen da, bueno, zaila aukeratzea ez. Euskal Daviden kontuagatik eta bueno, hor dago pues, berriak argitaratutako ba, urtsi urkizuk, ez? Nola sortu duten Debabarrenan Barrena eskualde mailako Davidea eta pixka bat nola eman duten pausori. Gero badago Euskal Irratietan elkarrizketa bat Mikel Reparazekin, bizkat ITB-ko nazioarteko arduraduna Donald Trumpen geopolitika berriari buruz, eta bar, bueno, gauzak ulertzeko, eta interesantea, eta gero nazioarteko edabietan badaude gauzak, baino gertutik jotzeko, ba, aipatuko nuke nola Willa Weben bideoa edo telebista edukiak edo bideo edukiak bultzatzeko apostua egin dutela, eta hori azaldu du Vicent Partal zuzendariak, eta pues eso, grabak eta gela berri bat eta programazio berri bat, eta ez be, telebista aipatzen dute, baina ez telebista tradizionala, eta bueno, ez gehiago lotua, pues, YouTube munduarekin, eta bar.
Telebista modernoa, esango dugu.
Bueno, ikusiko dugu. Eta gero, adimen artifizialarekin artikulu interesanteak daude, nik uste gazonetan, ba, apenas gelditu naiz, hauek ez garatzeagatik, igual datorren astean hartuko du baten bat, baino ikusteko begietatik sartzeko azkena da Le Monden artikulua. Kasu honetan, claro, ikusteko batzuetan pues, ordainpekoa baldin bada, pues, arazo badago, ez?
Bai.
Eta kasu hau uste dut ordainpekoa dela, nien jaso nuen no, eskaintza moduan ikusi Duainek artikulua, tarduan,
ordan ikusi zenuen.
Eta oso polita da, eta da adimen artifizialak zeragina duen planetan, ez? Tarduan, artikulu interaktiboa da, grafikoki garatua, eta nola eragiten duen lurzoroan, kutsaduran, energian, zera, ez? fabrikazioan, materialen fabrikazioan, eta bueno, eta oso ondo ikusten dan, ikusteko goza bada, eta ondo ikusten den, eta irakurtzen den artikulu oso aktuala eta garrantzi handikoa gai garrantzitsua jorratzen duena.
Ba, hor, ez duzu aipatu erain, baina nik aipatuko dut justu, aldatu gidoia ekimenak salatu duelako, ETV on plataformak bazterrean uzten duela euskara, abenduaren 30ko albistea da hau, baina bada agian bueno, zer esana eman duen zerbait ez da?
Nik uste dut, ETV honen kasuan, guau plataformarekin gertatu dena dela, ez? Hau da, aplikazio berean, euskarazko eta gaztelaniazko edukiak nahastuta ematen ditu, ez? Eta orduan, kasu honetan, telebistako edukiak dira, ez? ETV on plataformakoak, ez? Eta orduan, segun nolak kokatzen diren eduki horiek eta ze koizpena dagoen ETV-en partetik eta bar, ba, zailtzen du euskarazko edukietara iristea, ez? Euskaldunentzat traba bada, bereiek argudiatzen dute ETV-koek, ba, modu hortan erdaldunei edo euskaraz hain errez eroso euskaraz ez dauden iztunei, ba, erresten zailela euskarazko bestela bi mundu paralelo sortzen direla, ez? Gaztelaniaz ikusten dutenak ETV eta euskaraz ikusten dutena eta elebidunek edo euskaldunek errezago jotzen dutela gaztelaniazko edukiak ere ikustera, baino bestela gaztelaniaz ohitutzen direnak ez dute euskarazko eduki bat bera ere ikusten, ez? Eta modu hortan, baino euskaldunentzat atzera pausoa da. Zaildu egiten du, ez? Batez be euskeraz bizi nahi duenarentzat edo interes berezia daukana, bueno, euskeraz ikusteko gauzak eta bar, ez? Eta orduan jakinda ETV bi nolabait ere programazio aldetik ba indartsuagoa dela eta bar, pues ez dut nabarituko dela aplikazioan ere bai, ez.
Ba, ez dakitea azken konturik edo aipatu nahi duzun amaitu aurretik, azken irakurra interesgarriren bat edo beste ezer.
Pues ez dakit.
Bestela, hemen utzi dezakegu, eta urrengo astean, ba, okurritzen mani mazaitu beste zerbait, ba, gehitu dezakegu, edo.
Urrengo astean gehiago.
Osongi. Ba, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo astera arte.
Urrengo astera arte.